Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hei, jeg heter Christian Marslander og produsent for Tut og Mediekjør. Og nå kommer det en god nyhet. Vi har jo egentlig tatt sommerferie og tilbake med ferske episoder 11. august. Men så fikk Eva Sandum en god idé. Sommeren 2021 så laget vi en serie om hvordan pressen dekket terrorangrepen I Norge 22. juli 2011. Og den serien var vi såpass fornøyd med. Og da gjør vi som NRK ofte gjør. Vi sender nå den serien I reprise. Du kan jo så klart selv scrolle deg ned og finne frem til episodene I feeden vår. Men det skal du slippe. Det jo tross alt sommerferie. Vi gjør scrollingen for deg. Så her kommer andre episode av Tut og Mediekjørs sommerspesial fra 2021. Var bildene I 22. juli-dekningen etisk forsvarlige?
Terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya skjedde midt I sommerferien for 10 år siden. Hvordan var det å dekke dette drama for journalistene, og hvordan var det for de overlevende og pårørende etterlatte å møte mediene? 22. juli det verste som har skjedd I norsk fredstid. Hvordan klarte pressen seg? Sto de sin prøve? Hvilke vurderinger ble gjort? Det lurer vi på I denne sommerspesialserien av Tut og Mediekjør. Det episode 2, og vi snakker I dag om bildene, bildebruken, og om det ble publisert bilder som ikke burde blitt publisert, men like mye om det finnes bilder som burde blitt publisert.
Det gjør vi.
Eva Sandum, velkommen.
Tusen takk, Svein Tore Bergestuen.
Du hører at når jeg prater om alvorlige ting, så kommer den der nyhetsstemmen krypende.
Jeg hører det.
Mm.
Du?
Ja.
Svein Tore?
Ja.
Jeg har et spørsmål til deg.
Ja.
Hva det første du tenker på når jeg sier Anders Behring Breivik?
Skøyen.
Ah, ja.
Det det første jeg tenker på. Jeg vet ikke hvorfor. Sjokket at det var en høyre ekstrem hvit vestkantfyr med sleik provoserte meg selvfølgelig. Ja, det det jeg tenker på. Tenker på Skøyen og den der slitne leiligheten og den forferdelige barndommen som vi etter hvert forsto at han hadde hatt, som gir en I hvert fall forklaring på hvordan han har utviklet seg og tenkt. Da. Hva tenker du på?
Nei, jeg tror det som har festet seg det der liksom selvgode ansiktet som ikke veik I det hele tatt, selv I ettertid. Da. Som på en måte hele tiden utstrålte en sånn null anger, fornøyd med sin egen gjerning, virket det som. Altså, jeg tror kanskje jeg husker mye av det fotomaterialet som han selv hadde produsert, hvor han fremstiller seg som en sånn uniformert
kriger.
Ja. Og så en del sterke inntrykk fra rettssaken, husker jeg godt da.
Ja, og med nazihilsen og dette nærmest hånlige uttrykket I ansiktet.
Jeg skulle ønske at jeg husket bedre de få bildene jeg har sett fra da han ble pågrepet. Jeg tenker ettertid at det kanskje hadde vært bedre at det var det som hadde festet seg mer, når han sitter der litt sånn stusselig I avhør og sånn.
Med hendene I fanget og ser ned.
Ja, men dessverre så har det blitt litt sånn som han kanskje selv hadde planlagt, da. At man har fått noen andre bilder hvor han liksom sitter med rak I ryggen og med steinansikt.
Og det jo disse bildene som fester seg, og bildene som utgjør på en måte vår kollektiv hukommelse. Vi har snakket om bildebruk tidligere, Eva, og da har vi snakket om viktigheten av å ha historiske bilder som minner oss på alvorligheten eller gleden for den saks skyld. Altså bilder har jo et... har jo det fantastiske at du bare kan kaste et blikk på det, og så husker du, eller du reagerer, eller hva det måtte være. Og vi har jo bilder fra kriger og konflikter som har brent seg inn, fra krigen og konsentrasjonsleire, som har vært ekstremt viktig å se og publisere for å forstå rekkevidden av grusomheten og galskapen. Når det gjelder det største terrorangrepet på norsk jord i fredstid, 22. juli, så finnes det mange bilder fra bomba som gikk av, og alt det som skjedde i regjeringskvartalet, og så finnes det nesten ikke bilder fra den største liksom, delen av terrorangrepet, nemlig Utøya. Og det er litt sånn, det kan være mange grunner til det, det er mange grunner til det, men spørsmålet er, husker vi dårligere, eller er det vanskeligere å relatere seg til grusomhetene når vi ikke har sett bildene?
Ja, men det finnes jo noen bilder, og det skal vi komme tilbake til. Det jeg synes er interessant er at vi snakker jo veldig gjerne om lyd og tekst og så videre når vi snakker om etiske dilemmaer i media. Men noen av de vanskeligste sakene handler faktisk om bilder. Og det er jo fordi bilder gjør så enormt sterkt inntrykk da. Men la oss gå tilbake til den kvelden 22. juli. Politiet hadde nettopp sendt ut bilder av Anders Behring Breivik fra etter pågripelsen, og på desken i Aftenposten så satt Peter Markowski som reportasjeleder. Jeg spurte han litt om hvordan det gikk for seg da det begynte å tikke inn de bildene av Breivik til redaksjonen, og hvilke vurderinger og beslutninger som de tok den første timen og det første døgnet.
Den beslutningen sin svar enkel, og som jeg mener var riktig, det var de aller første bildene av han og fra hans Facebook-profil. Så vet vi jo i ettertid at det var noe han lastet opp kort tid før angrepene, og som han åpenbart ville bruke som propaganda. Men det mener jeg var riktig der og da. Det var de bildene vi hadde tilgang på, og de var ikke noe spesielt støtende eller den type ting. Så det mener jeg var greit. Den andre diskusjonen er knyttet til manifestet hans. Da har du på en måte diskusjonen om bruken av det han skrev, og rett og slett gjennom i propagandaen hans, slik han ønsket, som jo er en interessant diskusjon, men det var jo også masse bilder i det manifestet. Og det var bilder vi brukte, kanskje spesielt i papiravisen, som skulle trykkes ganske kort tid etter at vi fikk tilgang på det, hadde gjort en vurdering av at det var ekte, det var fra han. Den beslutningen gikk veldig fort, og det er kanskje noe jeg angrer på i dag, at vi brukte de bildene fra hans eget manifest så stort og så tydelig. Og det sluttet vi med ganske raskt, men det er klart de er jo publisert ganske heftig rundt omkring.
Ja, og det husker jeg reagerte på. Jeg tror det en Dagblad-forside med dette bildet som han hadde i manifestet, med fullt liksom, skarpskyttevåpen i uniform. Og når du gikk forbi den forsiden, så det nesten ut som at han sikta på deg. Og jeg kan bare ane hva de forsidene av disse propagandabildene av seg selv, hva det gjorde med overlevende og pårørende.
Ja, det må jo ha vært helt forferdelig, og det har vi jo hørt de si også.
Uten at det nødvendigvis er et brudd på Værvarsom-plakaten.
Jeg håper å si dessverre, ja. Men ja. Jeg spurte også Peter Markowski hva han mente at de kunne gjort annerledes, siden han sier at han angrer på at de trykket de bildene fra Breiviks manifest da, så stort opp.
Nei, du kunne jo trykket akkurat den samme saken, brukt det ene bildet man allerede hadde brukt av han. Du kunne brukt bilder fra åstedet og beskrevet bildene hvis du hadde tid til å diskutere det. Eller kanskje du hadde sagt, vi skal ikke bruke så mange bilder eller så store bilder som vi endte opp med å gjøre. Og det var litt fordi vi måtte kastet om på kort tid på papiravisen, dyttet ut to sider, og de måtte fylles, og det ble litt den type vurderinger nå, at da drar vi litt ekstra på bildet, så klart. Hadde du hatt bedre tid til å reflektere rundt det, så er det noe du ville sett på sannsynligvis. Der og da er jo klart de bildene hvor han poserer med våpen, er jo kanskje de som på et vis gjør sterkest inntrykk på leserne. Samtidig, så når vi kjenner historien etterpå, og rettssaken, og hvordan han ønsket å fremstå, så hadde han jo riddebilder, han hadde også bilder hvor han hadde på seg en form for sånn kjemisk overlevelsesdrakt. Det klart, de bildene også problematiske, fordi det var jo en historie han ønsket å fortelle, også med bilder. Så du har på en måte den litt mer sånn støtende varianten med våpen, men du har også, men jeg, problematiske bilder hvor han ønsker å iscenesette seg selv på et vis, som den andre kategorien.
Og her tenker jeg, her har ikke mediene gjort seg opp noen særlig mening. For hvis vi spoler fra 22. juli og frem til Philip Manshaus, så gjorde han akkurat det samme. Mm. Han tok fine portrettbilder av seg selv i fint lys og ville fremstille seg på den måten. Og jeg mener mediene gjorde akkurat det samme da. De hadde en for dårlig vurdering av hvordan man skal tillate han selv å fremstille sin egen person. Så dette tenker jeg at man må gjøre selvfølgelig løpende vurderinger.
Det har ikke lært, rett
og slett. Nei, altså det kan man jo mene at jo, men det alle disse bildene. Altså,
gitt det interessant informasjon, ja, vil de si, at han ønsker relevant. Å fremstille seg selv sånn.
Så da må vi vise at sånn velger han å fremstille seg selv, men ok.
Men Markowski her vel inne på at det går an å vurdere omfang og størrelsen også, da. Og det jeg jo veldig enig i.
Nettopp.
Ja.
Men så var det disse bildene som man må vurdere som kommer inn fra regjeringskvartalet og Utøya.
Ikke sant? Og det spurte jeg også Peter Markowski om hva som var vurderingen når det begynte å tikke inn bilder herfra. Da.
Når det gjaldt regjeringskvartalet, så hadde jo alle norske medier rikt med tilgang på veldig grafiske bilder, også av skadede og døde mennesker, og de bildene som viste mennesker vi ikke visste skjebnen på, eller som åpenbart var døde, det var det aldri en diskusjon om. Vi hadde de bildene i hus, jeg husker at jeg så noen av de, men de brukte vi aldri. Når det gjaldt Utøya-bilder, som jo det har vært mye diskusjon om egentlig gjennom alle 10 årene, så var det jo ikke noe tilgang på den type bilder for avisene. Vi har jo disse helikopterbildene fra NRK, som vi jo ettertid skjønte hva viste. Men for scam, altså når du tenker på Scampix og våre egne fotografer, så hadde vi jo ikke tilgang i de første dagene og ukene på den type bilder. Så den diskusjonen som har gått på det har jo først kommet egentlig ettertid, og spesielt rundt den prisvinnende bildeserien til den svenske fotografen, som jo var ganske lenge etterpå. Da dukket den diskusjonen for alvor opp.
Ofte er det jo vanskelig å vite hvilke bilder man skal bruke. Han forteller jo her at de valgte å ikke bruke de mest grafiske bildene, som de sier, altså de mest beskrivende bildene av det, men det var en fellelse. Det var 2 medier som ble felt for nettopp bildebruken, og de hadde brukt et bilde av en død kvinne, som var jo dekket til, men ble klaget inn av nærmeste pårørende.
For det var gjenkjennelig.
Det var gjenkjennelig, og de ble felt for det. Jeg er usikker på hvordan dette ser ut i historisk kontekst, det også. Men han nevner noen andre bilder her som interessante.
Ja, disse bildene som han snakker om tatt av en svensk fotograf, de har du nevnt før, Seintore. De er jo da ikke trykket i den formen som de finnes i norske medier, av hensyn selvfølgelig til berørte og så videre. Men samtidig har de vunnet priser internasjonalt.
Mm. Det er den svenske fotografen Niklas Hammarström han kom jo rett fra Gardermoen og kom seg over i en båt, og han reiste rundt Utøya rett etter at dette hadde skjedd og fotograferte ungdommene som lå døde i vannkanten. De var henrettet, du kunne se på en måte systematikken, og de bildene har blitt veldig omstritte etter at liksom omfanget av massakeren ble kjent. Og selv om han var den som var på en måte tettest på, så er det som du sier, de bildene er ikke trykket i norske aviser.
Mm.
Av åpenbare grunner, fordi at presseetikken i Norge er jo sånn at
hensynet til pårørende.
Hensynet til pårørende, og derfor trykker man bilder av barn som er sprengt i filler i Palestina, fordi nærheten ikke er så stor.
Mm.
Altså det er en annen vurdering.
Mm.
Og det kan man si, kan man forstå. Og når jeg nevnte de som ble felt, det var altså Dagsavisen og Stavanger Aftenblad som ble felt for å trykke dette bildet av den døde kvinnen foran Høyblokka. Men det som er interessant er at det har oppstått en diskusjon, ikke sant? Sitter vi med det riktige minnet?
Mm.
Altså sitter vi med de riktige bildene? Det er jo mange som har sagt at vi mangler bilder for ettertiden når det gjelder Utøya. Og det er en forsker som heter Ann Hege Simonsen. Hun tok en doktorgrad på pressebildene, tragediens bilder, som ser på bildebruken i 22. juli. Og hun sier at det, hun sier til, nå vet jeg ikke helt hvor hun har sagt dette, men jeg fant det fra 2015, og hun sier rundt Utøya er det et hull. Antagelig er det ganske grusomme bilder som savnes, men dette her er bilder som kunne fortalt mer om hva faktisk som skjedde da. Og som hun sier, og det litt viktig, det jo ikke noe uetisk ved at slike bilder eksisterer. Men det kan være uetisk å publisere de eller bruke de feil da. Og dette har vært en diskusjon, vi har vært inne på det i Tut og Mediekjør.
Ja.
Jeg begynner å helle til at disse bildene er det som mangler.
Men mener du ikke da at hvert enkelt bilde, så må man identifisere hvem er det som ligger der død, og så må de nærmeste pårørende av hvert enkelt tilfelle eventuelt godkjenne at det er greit?
Det er en måte å gjøre det på. Jeg mener at det,
det vil jeg tenke at det, ja. Det er minstekravet for at jeg skal tenke at det er greit.
Men husk på at de bildene, du trenger ikke å identifisere de som er der. Altså, det er jo ikke nærbilder av de som er der, men det er en helt annen type bilde, skal vi si, bilde...
Det er identifiserbare da, i pressetisk forstand.
Det er riktig.
Mm.
Men det som er interessant er jo å se hvor, at det er flere nå, altså vi fikk jo kjempekritikk, har fått det fra danske pressefotografers klubb, og vi har fått det fra hele verden som lurer på
ikke hvor, vi i Tutte Medier.
Nei, vi i Norge, pressen i Norge, hvorfor man ikke har publisert bilder som har vist grusomhetene.
Ja.
Og det har vært noe selvrefleksjon hos norske fotografer også. Blant annet, jeg har lyst til å nevne Tommy Ellingsen, en fotograf som vant prisen for årets bilde for sitt fotografi av en gråtkvalt Jens Stoltenberg.
Ja, det husker man jo, det sort-hvitt bildet.
Ja, hvor han omfavner Eskil Pedersen.
Mm.
Han syns likevel at hverken han eller andre norske fotojournalister gjorde jobben sin i møte med Utøya-tragedien. Han sier, vi var en gjeng fotografer, nå, dette i Klassekampen, nå kom jeg på det, det der jeg har det fra. Vi var en gjeng fotografer som ble stående et lite stykke bortenfor der folk kom i land. Her fikk vi beskjed om å ikke gå nærmere. Det har vist seg ettertid at vi kanskje burde gjort det. Selv om det står en person i gul refleksvest som sier ikke skal gå lenger, så hadde du gjort det i hvilken som helst annen situasjon, sier Ellingsen. Og så forteller han at bildene han tok med telelinse, de ble dårlige, og så tok han langt færre eksponeringer, altså bilder, enn han vanligvis gjør. Altså det ble, de la på hverandre og seg selv en slags passivitet da.
Mm.
Og så sier han at Niklas Hammarströms bilder, altså denne svensken som har vunnet priser, er de eneste gode bildene han har sett. Men kritikken de bildene fikk i Norge synes jeg var helt absurd. Han gjorde jobben, ingen av oss andre gjorde.
Det der er så vanskelig, og jeg husker vi diskuterte det rundt den fotballkampen da Christian Eriksen også seint om, og når vi snakket om pressefotografenes rolle i den hendelsen. Og jeg tror kanskje at der er du veldig preget, Svein Tore, av at du kjenner på journalistens oppgave, pressefotografens jobb i øyeblikket. Man skal nærmest bare dokumentere absolutt alt, og så skal redaktøren og avisene vurdere hva som skal publiseres til resten av oss. Mens jeg kjenner i den vurderingen der mye sterkere på hvordan det føles for de som til stede når bildene blir tatt, og for de som skal se dem. Og om det så bare noen få som har en ekstremt vond opplevelse av å se dem, som de nærmeste, så det nok for meg. Til at jeg liksom stiller litt spørsmål ved om det der historiens kladdebok og sånn, dokumentasjonen, selvfølgelig det et kjempeviktig poeng du inne på der, men jeg synes det vanskelig, altså. Og jeg tror redaktører også har jo uttalt seg litt ulikt om det når det har vært diskutert om de bildene fra vannkanten på Utøya og sånn skal publiseres i Norge. Jeg tror det veldig ulike meninger. Har du lyst til å høre hva han Peter Markowski sier om det?
Ja, snart. Mm. Men jeg har bare lyst til to refleksjoner. For du sier, det holder for meg. Og så tenker jeg, ja, for hvem det vi egentlig tar hensyn til?
Mm.
Nå det jo kommet flere bøker, og det har skrevet flere artikler om viktigheten av å huske. Og det som er interessant, at jo flere overlevende jeg snakker med, så får jeg et inntrykk av at de vil det samme.
Mm.
Og ikke nødvendigvis ta stilling til om akkurat disse bildene skal trykkes, men vi i ferd med å glemme hva som egentlig skjedde.
Mm.
Og jeg må innrømme det at når jeg så de bildene, og jeg kjenner jeg grøsser nå, fordi det det de bildene gjør med deg. Ikke fordi de grafiske i den forstand, men fordi de forteller en historie som jeg bare har lest om og ikke sett. Og jeg ser annerledes på selv om jeg har lest så mange bøker og så mange avisartikler, så ser jeg litt annerledes på pumpehuset, jeg ser litt annerledes på kjærlighetsstien, jeg ser litt annerledes på hele Utøya-massakeren, fordi jeg har sett de bildene.
Mm.
Så jeg tenker at dette her kommer vi til å se.
Ja.
For redaktører sier nå mer og mer at nå har vi fått på avstand, kanskje er tiden nå for oss videre.
Mm.
For vi vil jo ta hensyn til de pårørende, men de pårørende er ikke én gruppe. Eller de overlevende er ikke en gruppe. Noen vil, noen vil ikke.
Det veldig viktig. De har ulike meninger om det. Mm.
Ok. Men nå jeg interessert å høre hva han, reportasjelederen i Aftenposten, Markovski, sier om det.
Få høre da, Peter.
Jeg synes jeg er glad jeg ikke trenger å være med på den diskusjonen, siden jeg ikke lenger jobber i en redaksjon, for jeg synes den er vanskelig. Jeg synes den er vanskelig fortsatt. Det kanskje rart etter 10 år, fordi de ville tro at det var enklere, men jeg tror vi som jobbet med det intenst i den perioden, som var i kontakt med nye pårørende, med AUF, vet hvordan, hvor delte meninger det er om det. Det er jo noen som mener at de bildene skal brukes, men det er også andre som kategorisk ville synes det var forferdelig. Så jeg synes den diskusjonen fortsatt er vanskelig, men jeg heller vel selv mot at det er flere argumenter for å publisere de bildene nå enn mot, men jeg er glad jeg slipper å gjøre den vurderingen.
Ja, og det er dette han sier som jeg tror nå, og det er jo helt riktig at man må ta disse avgjørelsene både der og da, i ukene etter, i årene etter, og nå er det 10 år, og det er en stor diskusjon om vår kollektive hukommelse, og der er bildene viktige.
Mm.
Så vi får se.
Mm.
Men dette berøres jo i Vær varsom-plakaten, altså det er mange punkter som handler bare om bilder.
Ja, det er jo færre som handler om bare bilder, men veldig mange av punktene gjelder jo også bilder, ikke sant? Det er en del punkter som handler om varsomhet med navn og bilde og så videre, og klare identifikasjonstegn, da, men det er jo veldig ofte omtalt når det handler om klanderverdige eller straffbare forhold, ikke nødvendig som offre, men identifiserende omtale kan jo føre til urimelig belastning for tredjeperson sånn på generelt grunnlag, altså berørte. Så det skal jo tas hensyn til, og så er det egne punkter som handler om når barn omtales, så er det viktig å ta ekstra hensyn. Men når det gjelder spesielt om fotografi, så er faktisk de punktene som er nedfelt i varselplakaten ikke så konkrete på det vi snakker om her.
Nei.
Annet enn at det er et punkt som sier at for bruk av bilder gjelder det samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling. Ikke sant? Så man må vise saklighet og omtanke, man må ta hensyn til berørte, alle sånne ting som står generelt omtalt, ja, gjelder også bilder.
Nettopp, så det er det punktet som er 4.12 i varselplakaten som handler om at ja, du skal se på bilder på akkurat samme måte som tekst, og dermed så rommes jo hele på en måte alt som har med bilder å gjøre. Der kan du bruke alle paragrafer for så vidt, så det er det samme varsomheten da.
Men jeg synes det er litt interessant, det er en professor ved NTNU, Anne Gjelsvik, som har ledet et forskningsprosjekt som heter Face of Terror ved Institutt for kunst og medievitenskap. Hvor hun har delt inn billedbruken i 4 faser.
Ja.
Du har også lest et annet prosjekt som faseindeler billedbruken, men det er noe interessant her.
Ja, jeg var i hvert fall ikke klar over at det hadde vært forsket så mye på faktisk bildebruken, og det er to, dette er jo den andre, jeg nevnte hun Simonsen, som også har forsket på det, vi kan komme tilbake til det, men la oss se på de der fasene da, som var litt interessant å se på. For der er jo fase 1, nemlig det vi har snakket om, terroristens selvpresentasjon.
Dette hendelsen.
Hvordan han ønsker å iscenesette seg selv, og da var man veldig nysgjerrig også, ikke sant? Man vil jo ha bilder av terroristen, og så er det de vurderingene som vi har nevnt da.
Og så er det jo neste fasen som var medienes representasjon av Anders Behring Breivik.
Ja, ikke sant? Da handler det om muligheten man faktisk har til å ta bilder av Breivik. Det er jo et bilde jeg husker veldig godt, og det er bildet av han i denne pansrede bilen til og fra fengslingsmøtet.
Mm.
Altså ikke rettssaken, for det kom jo mye senere, men det ble jo tatt bilde av han, du vet, sånn inni bilbildet.
Ja, og hvor han blir fremstilt som en kriminell, altså jeg håper å si endelig da, etter at man da har sett alt for mye av de selvforherligende bildene som han selv hadde iscensatt.
Ja, og ikke minst bildet fra avhøret på Utøya. Det er også et sånt type bilde.
Og så er det den fase 3 som er medienes fortolkning av Breivik.
Ja, for da endret jo bildebruken seg underveis I rettssaken, og spørsmålet som mediene og alle andre stilte var jo om, ikke sant, han gal eller han ikke? For det var jo veldig, det ville jo avgjøre dommen. Og da ble det liksom, som hun skriver, hans indre virkelighet opptok journalister, fotografer og tegner ikke minst. Og hun mener å kunne se at det spørsmålet da reflekteres I bildene på forsidene. Bildene mer sånn eksperimenterende, ikke sant? Det ikke så right in your face.
Det var mye sånn grafiske elementer og kollasjer og sånn. Jeg tror de prøvde å være litt varsomme der med hvordan de skulle fremstille han.
Ja, så det var tredje fase.
Og fjerde fase?
Det forsøket på å glemme hvem han Altså, for da skjønner jo alle at det for mye. Diskusjonen rundt navnet hans bare, at man skulle ikke si Anders Behring Breivik, man skulle si ABB eller bare terroristen.
Ja, sånn, sånne.
Sånn det jo fortsatt I dag. Men
det var rundt domsavsigelsen I august det da.
Ja, for da går bildene inn I en fjerde fase. Og så strekker hun fram blant annet Aftenposten, som har et bilde på forsiden, som viser Breivik på vei ut av rettssalen, hvor da ansiktet nærmest skjult.
Ja, for nå ønsker vi ikke lenger å se ansiktet hans, på et vis.
Og så det andre medier som bruker detaljbilder av liksom fotlenke, eller ikke fotlenke, men hendene, ja.
Ja, fra rettssaken.
Mm.
Foldede hender, som var på forsiden, tror jeg. Mm.
Så det her ønske om å både, som vi har snakket om, bildene skal hjelpe oss å huske, men på sett og vis så skal de også hjelpe oss til å glemme, da. Og det interessant hvordan det der, ja. Så det de fire fasene hun deler I dette her inn, da.
Men det jeg må si at jeg husker jo veldig godt utseende til Anders Behring Breivik. Jeg har et veldig tydelig bilde av hans, at han fremstår sånn som han selv ønsket.
Mm.
Og det synes jeg litt synd, hvis du skjønner.
Mm.
Altså, det etterlatte inntrykket hos meg sterkere på det han selv ønsket, enn det jeg skulle ønske at satt igjen, nemlig en kriminell, stakkarslig fyr bak mørke vinduer i politibiler og I avhør og sånn. Så et eller annet har jo skjedd der da, med omfanget.
Men det altså behovet for å vise, altså jeg har glemt hvor mange forsider det var, altså bare Dagbladets billedbruk som ble klaget inn av flere, det gjaldt 36 forsider fra 23. juli til september året etter, altså 27 forsider hvor da Breivik var hovedoppslaget. Og det så det er ikke noe rart at, altså dette var jo alt fra dette gallaantrekket vi var inne på til disse skytebildene eller ladegrep eller hva det måtte være.
Det jeg lurer på om det massive personfokuset rundt Breivik, at det gikk litt på bekostning av det politiske aspektet I terrorhandlingene, hvis du skjønner. At det var en fase hvor det handlet så mye om han, og at han var gal, og han gjorde helt forferdelige ting, med kaldt blod og så videre, men at man liksom, at det tok litt tid før man fikk tatt innover seg hva det var han representerte. Du enig I det?
Ja, og da vi inne I en av de største diskusjonene som pågår akkurat nå, etter han Notakers bok om Arbeiderpartiet 22. juli, hvor det har vært et ønske fra deler av Arbeiderpartiet å tydeliggjøre at dette her var ikke et angrep på Norge. Det var det også, men det var ikke et terrorangrep som rammet demokratiet bare. Det var et helt målrettet angrep mot arbeiderbevegelsen, mot AUF og mot Arbeiderpartiet. Og det også noe av, dette handler også om billedbruk, ikke sant? At hva det man egentlig, altså fremstilles han som en gal mann, og bare det, men ikke gal nok til at han ikke blir dømt, for det ville vært forferdelig, men gal nok. Eller det ideologi? Ikke sant? Det høyere ekstrem ideologi hvor han har hentet inspirasjon fra alt fra Fjordmann som jeg har diskutert til andre høyere ekstreme. Og vi vet jo det 10 år etter. Så vet vi at hans tankegods deles av veldig mange. Altså alt relativt, men alt for mange.
Ja, det har jo inspirert andre terrorangrep.
Ja, ikke bare det, ikke sant? Men det altså dette vet jo AUF-er som overlevde, de får jevnlige meldinger om at de burde blitt drept på Utøya. Fordi de representerer en type politikk som åpner for kulturelt mangfold. Sånn at dette tankegodset har det blitt fokusert antageligvis for lite på, at dette ikke bare var en gal manns verk. Og det mener jeg at har noe å si for hvordan man fremstiller den også billedlig, da.
Mm. Siden vi snakker om bilder, så må jeg bare kjapt tilbake til den, den PFU-klagen mot VG og rekonstruksjonen på Utøya med Breivik.
Som vi snakket om i episode,
i episode 1.
Ja.
Men det jeg har lyst til å si om de bildene, som da var spredt utover flere sider, store bilder, også på forsiden, av Breivik, når han må vise politiet, ikke sant? Det gikk jo hele ruta gjennom og sånn.
Mm.
Og så ligger VGs fotografer nærmest i busken, eller her på andre siden, da, det er jo ikke på øya, og får tatt bilder med TV-lins og sånn. Jeg tror grunnen til at jeg ble så opprørt over de bildene, er også litt knyttet til det vi snakker om nå, nemlig at det, selv om han er i politiets varetekt, og det er litt sånn, selvfølgelig, eller, altså, det burde være en ubehagelig situasjon for terroristen å være tilbake der og måtte vise og sånn, men det man følte når man så bildene var at han nærmest nøyte.
At han var stolt.
Og at han liksom, og nok en gang så fikk vi se liksom hvordan han gikk rundt og sto med skytevåpnet, det var jo liksom han med, nærmest med ladegrep, ikke sant, når han demonstrerer dette for politiet og så videre. Og det var det som gjorde at jeg ble så kvalm, for at jeg kjente en sånn her, nå får han lov nok en gang å vise det norske folk gjennom avisen, store bilder, det han hadde fått til. Da.
Og så tenker jeg, ja, jeg tenker på, for vi er jo ikke alltid enige om dette her.
Nei.
Men så tenker jeg på, hvilken merverdi, informasjonsverdi har det? Hvor viktig er det? Altså, informasjonsbehovet 22. juli er helt enormt, og behovet for bilder helt enormt, så blir det en vurdering av hvilke bilder.
Mm.
Men bilder av rekonstruksjonen, når han går rundt og viser politiet hva han gjorde, jeg er usikker på, jeg skjønner at de trykkes, jeg skjønner at når de får tak i de bildene, at de publiserer de.
Det skjønner egentlig ikke jeg.
Nei, men jeg skjønner dynamikken i det da, og at du kan forsvare det, og husk på at de ble, selv om du da gjorde deg inhabil, du burde kanskje ikke vært det, for da hadde du kanskje fått med utvalget på en annen konklusjon.
Kanskje, men, eller jeg hadde i hvert fall tatt dissens.
Men de gikk fri, og det er derfor jeg forstår det.
Mm.
Men samtidig så er jeg usikker på hvor viktig de bildene er, fordi de gir jo ikke noe. Vi vet at han er der på rekonstruksjon. Du kunne hatt et oversiktsbilde, liksom, der var han. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor vi trenger å vite noe mer om den rekonstruksjonen. Jeg skjønner ikke hvorfor ladegrepbildet må vises.
Nei, og der er vi endelig helt enige. For det poenget som du ofte tar opp, som handler om at det er viktig at ting dokumenteres, pressen har en viktig oppgave der, det er bra at bildene finnes, da vet vi altså senere i historien at dette ble gjort og så videre. Men det er noe helt annet enn at de blåses opp på forside, over mange sider, på helsider, svære bilder i en artikkel i avisa, ganske kort tid etter at så mange har blitt drept, ikke sant? Så det er der jeg synes noen ganger at pressens argumentasjon kan bli litt ensporet, fordi de påberoper seg denne dokumentasjonsoppgaven og sånn, som de jo har, absolutt. Men det er ikke ensbetydende med at alt må publiseres, og det handler jo om når de publiseres, for nå tenker jeg jo at i en artikkel med litt mindre bilder som snakker om rekonstruksjon, snakker om saken og sånn, så har ikke jeg noe problemer med at de bildene blir trykket.
Mm.
Men det er jo da.
Og omfanget. Og så kan man jo diskutere da. Et bilde av en tildekket død kvinne i regjeringskvartalet blir felt.
Mm.
Men bildet av at Anders Behring Breivik går rundt og viser med ladegrep hvordan han henrettet unge, hvordan virker det bildet på overlevende og pårørende etterlatte?
Med en stjerne hvor det står eksklusivt.
Eksklusive bilder?
Mm.
Nei, jeg er jammen usikker på om det er helt riktig, altså.
Mm.
Ok.
Men du, skal jeg fortelle deg hvem som har klaget flere ganger til PFU, som du kanskje ikke vet om?
Ja, i tillegg til pårørende og etterlatt og, ja.
Breivik selv.
Ja. Så han klager til pressens faglige utvalg fra fengselet.
Mm.
Hva klager han på da? At han ikke er nok i media lenger?
Nei, det husker jeg faktisk ikke helt i detalj, men jeg har jo lest noen av dem, og ingen av dem har gått i full behandling, som det heter. Det har gått i forenklet, ikke brudd og så videre, men det handler jo om at han vil ha oppmerksomhet. Men det som er litt paradoksalt er jo at utrolig nok så har jo Breivik samme krav på å bli behandlet presseetisk rettferdig som alle andre.
Mm.
Og det så vi også gjennom hele rettssaken, hele dette norske prinsippet, da jeg kaller det norske prinsippet, fordi vi er så utrolig opptatt av at alle selv ekstreme folk når det kommer til ytringer som skal ha den samme retten, ikke sant?
Mm.
Og folk reagerte jo veldig på det at dommeren tok Breivik i hånda og håndhilse, sånn som man alltid gjør når man kommer inn. Det var mye sånne reaksjoner på det, men der var også prinsippene veldig harde på at her behandler vi alle likt når det kommer inn i en rettsak. Og det at Breivik i prinsippet da skal kunne klage og få medhold hvis pressen gjør noe feil i omtalen av han og sånn, det kan han. Og det er jo litt til å bli kvalma.
Ja, og så er det riktig jo.
Ja.
Det må være sånn. Men det er jo veldig fint at han har så dårlig begrunnede klager at de bare gjøres forenklet da.
Ja. Men en ting som vi ikke har snakket om er at det var jo, som du har sagt, ikke så mange reportere og fotografer i vannkanten når de første overlevende kom svømmende over, så der mangler vi litt dokumentasjon. Men NRK hadde et helikopter som svirret over Utøya og tok bilder fra det helikopteret mens terroraksjonen pågikk faktisk, men uten at NRK på det tidspunktet var klar over hva som faktisk foregikk
der nede. Nei, de visste ikke hva de tok bilder av. Det gjelder jo flere som tok bilder av både helikopteret, men også bilder med telelinse på avstand, hvor man ikke var klar over helt hva man faktisk hadde i søkeren.
Nei, det er det nettopp det, for det var så langt unna, ja.
Var så langt unna. Men det var jo mye, det var jo litt, altså det helikopteret til NRK, det ble diskutert ganske heftig i flere sammenhenger. Det ene er at hvor... Altså, vi har jo hørt fra overlevende som trodde at det helikopteret var der for å redde dem, for eksempel.
Mm.
Og nettopp...
Det er flere av telefonsamtalene hvor de sier det, nå hører jeg helikopteret.
Mm. Og som jo vi vet, politiet hadde ikke noen politihelikopter, men liksom, det var et helikopter der. Nå er det stor forskjell på helikopter, så det helikopteret som var på NRK kunne ikke bare lande og plukke opp folk, altså. Men det er jo et paradoks der også, at det er pressen som er i helikopter og tar bilder, mens politiet ikke hadde den type beredskap. Men det ble diskutert også, den billedbruken der, men den er jo med på, den billedbruken synes jeg også var med på å dokumentere viktig dokumentasjon da, på det der.
Mm. Du, en annen ting som vi skal snakke om i dag er jo det faktum at dette skjedde midt i sommerferien, akkurat som vi er i nå. Og i sommerferien så er det jo mye vikarer på jobb i redaksjonene. De har mindre erfaring, rett og slett.
Ja, altså det er flere vikarer på jobb i norske redaksjoner enn det er vikarer på andre arbeidsplasser.
Sommervikarer er jo en egen greie, det egentlig.
Det er en kultur, det er en institusjon.
Det er sånn de får erfaring tidlig etter utdannelsen.
For det første så er journalistlaget til journalistene, de har forhandlet fram gode rettigheter, og det betyr at journalister har sommerferie. De har lang sommerferie.
Ja,
jo, men sånn er det.
Ja.
Og så må det være, for det er et høyt trykk ellers i året.
Mm.
Så det har alltid vært sånn at det har vært mulig å bli sommervikar i ulike redaksjoner, og det er som du sier, det er en utklekkingsanstalt for journalisttalenter og spirer, hvor de henter folk fra journalistutdanningen og så videre.
Mm.
Så sånn er
men
det jo.
Men også noen som kanskje ikke har full journalistutdannelse, da, det skal sies.
Ja, da.
Og som ikke nødvendigvis har studert hva var som plakaten så nøye som de som har jobbet i noen år.
Det er riktig.
Mm.
Så du får da, i alle ferier, så får du vikarer på jobb.
Mm.
Og det har vi hørt mange redaksjoner snakke om, og det gjelder ledere også, ikke sant? Sånn at det er ikke så veldig mange som er på jobb. Det er et lavt nyhetstrykk om sommeren vanligvis, og det er jo agurknyheter, og du vet badetemperaturer og istester og sånne ting. Og når det skjer da store alvorlige, sånn som dette tilfellet, det største terrorangrepet, men du har også sett det tidligere i juleferien, tsunamien var i juleferien,
da
var det også sommervikarer, Gjerdrum-saken, masse vikarer også skjedde i romhjula.
Ja.
Sånn at når ting skjer da, men så er det sånn at journalistenes gen er jo også sånn at når det først skjer, så kommer det mange som er på ferie. Du hører jo om det at de reiser hjem og så videre.
Det er sant.
Men første som kommer...
Har du vært sommervikar, eller?
Jeg var så ung da jeg fikk jobb i pressen at jeg rakk aldri å være sommervikar. Men,
du gikk rett inn i...
Men jeg har tilsvarende opplevelser. Jeg har kommet til et forferdelig grusomt drap på en ung jente. Da var jeg jeg tror jeg var 20 eller 21, mm. og reiste alene opp for å dekke det drapet mm. på Vestlandet.
Mm.
Så jeg har opplevd det der å ikke være voksen nok for oppgaven. Og det vet vi også skjedde her.
Mm.
For man sender det man har. Og Kadhafi Saman, som vi snakket med, eller jeg har hørt det fra første episode, han og Yvonne Fonnes på TV 2 var blant de erfarne, mens det var mange vikarer på jobb overalt.
Peter Markowski, som vi hørte fra tidligere.
Reportasjeleder i Aftenposten.
Ja, han gjorde seg også noen erfaringer rundt dette med sommervikarer. Og jeg spurte hvilke utfordringer det bøy på da. At de som var rundt han når han skulle begynne å sende ut folk, rett og slett var sommervikarer.
Ja. Ja, den første utfordringen er jo i de aller første minuttene etter at bomben smalt. Fordi vi ante jo ikke hva det var, som alle andre. Man hørte et stort smell, også der vi jobbet i Poster og Bygge. Og da sendte jeg ut den nærmeste personen jeg hadde, og det var en sommervikar, en veldig flink sommervikar. Og hun dro ut og ringte jo inn etter bare noen få minutter, og da skjønte jeg jo at hun så jo hardt skadede og lemlestede mennesker, døde mennesker, og da var det jo en enkel avgjørelse å kalle henne tilbake og få sendt ut noen som har mer erfaring med det arbeidet. Det er klart det å eksponeres for det var veldig tøft.
Og derfor spurte han også hva Aftenposten gjorde, både for å sørge for at journalistene klarte å forstå hvordan vi der hjemme hadde det, vi som skulle motta alle disse forferdelige nyhetene, og om de gjorde noe annet, rett og slett, for å beskytte de ansatte, da, altså de journalistene som også ble eksponert for veldig sterke inntrykk.
Ja, jeg hadde jobbet døgnet rundt i 3 dager, jeg hadde ikke vært ute i Oslos gater, jeg hadde ikke sett rosa. Vi hadde sett bilder av det, jeg hadde sett det på TV-nyhetene, men jeg hadde ikke vært ute i gaten, jeg hadde ikke kjent på den stemningen som var, som er umulig å gjenskape og nesten umulig å gjenfortelle med en sånn stille sorg og verdighet som var rundt i gatene. Men poenget var at det hadde ikke jeg eksponert meg for, og da sa sjefen min at nå har du sittet her eller sovet hjemme, det er det eneste du har gjort. Nå vil jeg at du tar deg en time og bare går rundt i sentrum og tar inn over deg hvordan stemningen er i Oslo og blant folk, det vil gjøre beslutningene du og vi tar fremover riktigere og bedre når vi er i samme stemning som de der ute. Jeg synes det var en veldig klok beslutning fra Aftenposten. Egentlig med en gang, jeg lurer på om i løpet av noen dager, så ble det obligatorisk oppfølging med psykolog hos alle, på alle som hadde vært på jobb den dagen. Det var selvfølgelig et frivillig tilbud til alle som ønsket det, som var ansatt i Aftenposten, men det var obligatorisk for de av oss som var tettest på, og det vet jeg var nyttig for mange, og mange fortsatte. Noen syntes det var nyttig med en samtale, men det å gjøre det obligatorisk, ufarliggjøre det, mener jeg var en veldig klok beslutning som Aftenposten tok med en gang.
Jeg synes det rådet han fikk fra sjefen sin, om å gå ut og rett og slett bare liksom suge inn stemningen i Oslo og i Norge for journalister, altså generelt selvfølgelig veldig viktig her etter 22. juli, men sånn generelt i andre sammenhenger også, hvor viktig det er at reporter og journalister og pressefolk liksom forstår hvordan folk der ute har det, at ikke man blir sittende inne i sånn bobla, om å være først ved hva sier de andre konkurrentene våre, altså hvor mange klikker på sakene, og at man blir liksom blind for hvordan det ser ut i andre enden, da. Det synes jeg var et veldig godt råd.
Mm.
Og så er det jo godt å høre at de har fått hjelp, for det er klart, nå må vi passe på å si at det fantes folk som ble utsatt for mye verre ting enn journalistene som kom til åstedet. Men allikevel så skal man ikke kimse av hvilken belastning det er som journalist å oppleve og se de grusomme tingene som de gjorde den dagen.
Nei, vi må kunne klare å både tenke, man kan, må tenke på det samtidig som vi ikke glemmer hvem som selvfølgelig har opplevd det verste. Men det er interessant fordi det har skjedd ekstremt mye på de siste 20 årene, også for så vidt på de siste 10 når det gjelder å ivareta folk på jobb. Da. Altså i nødetatene så har de hatt tradisjonelt en mye bedre, kanskje naturligvis, ikke sant? Når du er ambulansesjåfør, så har du et opplegg både før og etter du ser grusomme ting, og du har en opplæring og du har et system som ivaretar dette. Journalister har tradisjonelt ikke hatt det. Ikke sant? Der har holdningen vært sånn at hvis du ikke takler jobben din, så får du finne på noe annet å gjøre. Liksom. Hvis du ikke takler å se mennesker dø, så slutt å ta bilder av det, finne en annen. Men så har man jo forstått at dette her går utover helsa. også til journalister. Og Trond Idås, som rådgiver i Norsk Journalistlag, har jo også forsket på dette, med utgangspunkt i tsunamien, men også sett på 22. juli. Og de har nå laget en slags veileder da, til journalister, som ganske interessant, som akkurat det vi snakker om nå.
Ja.
Først så sier de noe om kjennetegnet ved kriser. Det skjer jo da åpenbart overraskende. Og så ramler lokalmiljøer. Det også viktig. Ikke sant? Sånn som Gjerdrum, det du får et veldig fokus på for lokalmiljøer, og så skjer det ofte på tidspunkt, historisk viser det, med lav beredskap. Altså det skjer i ferier. Og det jo litt kanskje tilfeldigheter også, men allikevel. Men så det da selvfølgelig i tillegg til forberedelser, så snakkes det om risikofaktorer for stressreaksjoner. Altså hva som gjør at journalister, eller fotografer, eller sommervikarer kom på jobb, og opplever noe som de tar med seg resten av livet, for eksempel.
Mm, mm.
Og det handler om kjønn. Det forskjell på kjønn. Hvordan man tar det inn.
Mm.
Det forskjell på livssituasjonen man i. Nærheten til eget liv viktig. Tidligere belastninger. Psykisk helse. Altså, hvordan du utstyrt når du drar ut på jobb?
Mm.
Og erfaring. Og dette spiller noen rolle for risikoen for å utvikle posttraumatisk stress og så videre. Da.
Og det gjelder jo egentlig i alle sammenhenger i livet, ja. Ikke sant? At folk forskjellige, folk har med seg ulik bagasje. Det gjelder åpenbart også for journalister når de møter på noe sånt som det her. Da.
Og jeg snakket med en journalist som var en erfaren yrkesmilitær, som hadde vært i Afghanistan i krigen og sett forferdelige ting.
Mm.
Som jobbet da i en avis da 22. juli skjedde. Og kom til åstedet, og etter noen dager så tenkte han at dette har jeg så ille, sånn har jeg aldri opplevd, dette det verste jeg noen gang opplevd.
Mm.
Og med det mente han da ikke å se det samme som han sett i krigen, men det å stå og intervjue en far, og vite at datteren hans død,
mm.
men han som han intervjuet, faren visste det ikke. Han kunne ikke fortelle det. Så den type belastninger... Altså det,
for du skal intervju... jo ikke da være den som forteller det.
Nei, du kan jo ikke det.
Det ville vært et enormt overtramp.
Den type liksom, belastninger av å snakke med pårørende og sånn, det opplevde flere journalister. Og tenk deg, og da hjalp det ikke med erfaring.
Nei.
Ikke sant? Men bare å avslutte den der veilederen, så det noen gode råd her da, samme som han i Aftenposten. Du må ha en erfaren reportasjeledelse.
Mm.
Så har du sommervikarer på jobb, for eksempel, så må du ha en erfaren reportasjeledelse.
Mm.
Og sende uerfarne sammen med erfarne. Ikke sant? At du har den kombinasjonen,
mm.
og ikke bare ha uerfarne. Ikke legge press på de som i felt. For det er også sånn, som du sier, gå ut i gaten og se hvordan det er. Jeg opplevde å lage reportasjer fra flyktningeleire i Bosnia og føle at dette det viktigste i livet mitt, og så har jeg ikke noe kontakt med hjemmeredaksjonen, eller de jeg synes ikke det var så viktig det du holdt på med. Og den avstand som oppstår mellom journalister ute i felt og en vaktsjef som sitter bak en behagelig pult, liksom, kjenner at jeg blir provosert når jeg snakker om det.
Ja, og det er interessant det du sier med å ikke legge press, for det gjelder jo i mange sammenhenger, da. At man ikke kan presse reportere til å gjøre ting de ikke kan stå inne for og sånn. Det har jeg også opplevd selv i helt andre sammenhenger og mye mindre alvorlige sammenhenger. At man blir kontaktet av journalister som nærmest begynner med å unnskylde seg. At dette er jeg blitt bedt om å gjøre. Jeg beklager, beklager, beklager. Jeg skulle ønske jeg ikke ringte deg nå. Jeg har ikke lyst til å stille dette spørsmålet, men jeg må nærmest. At det i hvert fall ikke forhåpentligvis var sånn den 22. juli og dagen etterpå, da. Men jeg kan jo se det litt for meg, ikke sant? At man liksom synes det ubehagelig, men man har et oppdrag.
Ja, og det det oppdraget som kjempevanskelig i sånne kriser, for det også flere som har fortalt at, husk på at vi alle sto sammen om sorgen og sjokket og hadde et fellesskap rundt dette som jo ble materialisert i rostog og så videre. Men de eneste som egentlig står på utsiden av det fellesskapet, det journalistene.
Mhm.
Fordi at de skal ha informasjon. De skal, håper å si, Gåstein, plage folk med spørsmål. Og de blir kalt masse rart i sånne situasjoner.
Mm.
Så de står liksom på utsiden av alle sammen.
Ja.
Og det, ja, så etter at du har vært på en sånn jobb, da, så sier denne veilederen også at du må sette av tid til evaluering. Ledelsen må være raus med anerkjennelse. Og så må du skape da kultur for både uformell og formell støtte, da. Du må ha en profesjonell støtte, men du må også skape en kultur for den der sosiale uformelle støtten, at man snakker om det, i stedet for å, hvis folk vil da.
Så dette vårt lille bidrag til de som hører på, som faktisk jobber som journalister. Ja,
og det er tatt utgangspunkt i da, den veilederen som Trond Idas og journalistlaget har skrevet. Da.
Jeg tror vi skal gå inn for landingen, Svein Tore. Ja,
det begynte med billedbruk, og det gikk over i sommervikarer, men dette er altså andre episode av 22. juli spesialsendingen vår, og vi ser på hvordan pressen dekket.
Det gjør vi, og vi skal ha to episoder til neste uke, så skal vi snakke om de pårørende og offrene og deres opplevelser.
Ja.
Sette dem litt i fokus, hvordan de opplevde media.
Ja, og når du sier de, tilbake igjen til det, ikke sant? Vi har snakket med flere, og de, alle tenker jo ikke likt om dette.
Ingen representerer alle.
Nei.
Og det er utrolig viktig, det er et viktig budskap fra dem også, at folk har ulike oppfatninger her. Det synes jeg er så interessant også, fordi at, som jeg nevnte, jeg driver og leser den boka til Tonje Brenna,
som var generalsekretær i AUF og som overlevde Utøya.
Ja, som hadde et lite poeng, som var at hun forsto ikke noen av reaksjonene når de begynte å diskutere bygningene, åstedene på Utøya, hvordan de skulle behandles i ettertiden og så videre. De som da hadde barn som døde på forskjellige steder hadde jo ekstremt personlige opplevelser selvfølgelig av de stedene. Men så skriver hun at nå, når jeg selv har barn, så klarer jeg 10 år etterpå å reflektere over hvordan det må ha vært for dem.
Mm.
Og det klarte jeg ikke å forstå da.
Nei, for det handler jo om diskusjon om å ta Utøya tilbake og gjøre Utøya til et fortsatt sted for politisk verksted, ikke sant? Mens andre så på det som et minnested.
Det er det overordnede aspektet, og så er det jo de konkrete stedene, ikke sant? Hva gjør vi med skolestua, hva gjør vi med kafébygget? Mm. Er det lov å spille fotball der hvor barna mine løper for livet, ikke sant? Sånne ting.
Jeg vet ikke om vi skal snakke om dette i neste episode, kanskje skal vi det, men jeg bare får skyte inn det at da jeg så den pressekonferansen med Eskil Pedersen, hvor man snakket om å ta Utøya tilbake, så tenkte jeg, det går ikke. Det må du ikke gjøre.
Det skal vi snakke litt om i neste episode, for det jeg har snakket med Eskil Pedersen.
Ok. Og det vi også skal se på i neste episode er forskningen, for det er jo forsket på hvordan de etterlatte, eller de overlevende og pårørende, eller først og fremst de overlevende, oppfattet mediene.
Mm.
Så her har vi synset i 2 episoder. Neste episode så blir det litt fakta om hvordan de faktisk så på dette.
Fakta om faktisk.
Fakta.
Da gjenstår det bare å si takk til Atle Andersen som har hjulpet oss litt med research til denne sommerspesialen.
Ikke bare litt heller.
Og til Ingrid Negården Hjortveit som har skrevet en god oversikt over alle 22. juli-relaterte PFU-saker. Vi kan rette en takk til Retriever, som hjelper oss en del med underlag når vi lager innhold til Tut og Mediekjør-episodene.
Begynner å bli en stor dugnad, dette her.
Og tusen takk til Fritt Ord, som har gitt oss støtte til denne podcast-serien. Og takk til klipperen vår, Simon, og til Lyder Produksjoner.
Da har det altså vært en eneste stor takk her mot slutten.
Du, Svein Tore,
ja.
Takk til deg også, som jeg synes du gjør en god jobb,
Ja, på jobben.
Nei, nå.
Ja, her, ja.
Ja.
Ok. Takk til Eva Sandum også, og så høres vi igjen forhåpentligvis, nå er jeg vant til å si neste uke da, for jeg var jo vant til å jobbe i radio, men du kan jo høre neste episode kanskje allerede.
Kanskje noen en gang.
Ja, kan det gå til da.
Ja.
Ha det!
Ha det!
Du har hørt andre episode av Tut og Mediekjør sin sommerspesial om medienes dekning av terrorangrepene 22. juli 2011. Serien laget i 2021.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.